Якында Бошин орбитада Синҗанг нефть ширкәтенең әхвалат инкас кып язылган әрис хәт элан кылынды. Әрис хәтедә Синҗанг нефть ширкәтенең умумиюзлек мәҗүд булган бәзи мөһим әхвалла инкас кылынган. Уның да Синҗанг нефть ширкәтенең хәзер Уйгыр районында үз алдыга ярлык патшалык курып, алакадар канун низамларын көзгә алмай, эшчеләрнең хакларын дәпсәнди кылып аткалык илгәр сөрелгән. Хәтта баян кылынышча Синҗанг нефть ширкәте кармагындагы 40 мыңдак эшче 2001 елдан татып Синҗанг нефть ширкәтенең төрлек алдаш, мәҗбурлаш, тәхдид кылыш катарлык усулларын эшлитүче нәтиҗәсендә өзенең хезмәт стажын бу ширкәткә сетеп бирешкә мәҗбүр булган. Әйне вакытта улар токтамын кол койганда, уларның токтам намын окушыга рөхсәт кылынмаган. Нәтиҗәдә бу эшчеләр найты аз мактардагы пулга стажын сетеп бәйгән. Әрзнамы да диккәт татылгыны әрздә бу кешеләр асасы җиятен янылы асылык милләтләрдән тәшкил тапкан диелгән. Әрздә яна стажы сетивленгән бу эшчеләрнең киен үзләренең алдам халдыгы төшүп кеткәнлеген белгәндән кин юқыр орынларга әрз кылып бамакчы булганда ярлык патшалык курып алган бу şirket тарафыдан 8 ел мабейнедә 3 кеше бер яки җыгылса мөнәсәбәт баглаш, 5 кеше җыгылса агдырмычлык кылыш белән карылынып, катык бастырылганлыгы. Асаллык милләт эшчеләренең булса, мукымлыкны бузгычы, шул кишләр белән һәмкарлашкычы дигән баһаналар белән карылынып, кораллык бастырылганлыгы инкас кылынган. Әрз хәтәдән мәлум булышча, бу әрздәле асасен 40-50 яш атрапыдагы кишләр булып, бу кишләр хезмәткә катнашкандан татып, 2001 елда эштән калдырылгычы булган арлыкта катык җапады эшләгән булсымы, әмдәлектә улар һичкандак тормыш капалеты булмаган, идара ва җәмгыятьнең гамхорлыгыдан мәхрүм кишләр алыгы төшүп килеп, тормышта катык кыенчылык душ кайган. Әрз хәтәдә мәзкур şirketның хезмәт стажын сетивлештә тәхдид кылыш, мәҗбурлаш, алдаш катарлык вастыларын эшләткәнлеге, буның әмгәк канунының алакадар низамнамаларга хилап икәнлеге, уның үстигә хезмәтен калдырылган 40 миңдан артык кеше ичидә асанлык милләтләрнең көп саны игеләйдиганлыгы тәэкидләнгән. Уның да баян кылынышы яна 2005 елда Синҗанг нефть şirketе кораллык кысымны эшкә салып, хезмәт стажын сетишкә мәҗбурланган нәчи мең әрзданы бастырган. Қолға илінғалла қанунсыз алда 30 күн тұтып тұрылған. Оланың ічірігі асаллық милет болғалары болса, әмгек білен тәрбейләш өзгәртші мейдалдырға апыр бетілген. Яны шу елі Синҗанг нефть ширкәте әрзиет ішқанысының мудрі бір нәпәр кемлігі инық болмаған қары ғұрық адымыны башлап, әрзалағы вакалтен Бейджіңдікі юқыр орғалағы әрісіні шүтін кәген, Шау Есен ісімлі кішіні қаттық ұрдырып, оны мейіп қып қойған. Әрездә яна Кармай нефтлегендә эшләйдиган Өмәрҗан абла исемле бер уйгырның патент хукук мәсьәлесе мәтлегә илгән булып, аның да әйтелишчә, Өмәрҗан абла үз иҗат кылган бургылаш искүнесе аркылы нефт бургылаш өлемене ашырган. У айны вакытта патент хукугына ирешкән. У хәтта мошы саһадагы бошлыкны толдырганлыгы өчен нургын юқыры дәрәҗәлек органнарның тәкъдирлешегә ирешкән. Әмма аның патентыга бирелгән мукафат булса, идарадагы башка бер хытай тәрбидән тартып алынган. Хәбәрдә әйтелгәнчә, Өмәрҗан абла әхвалны әрис кылганда, ул 2008 елда 3 хил кешеләр белән берлешеп кутраткылык кылып, дәүләтне агдырыш җинаяты белән кулга алынып, бер мәзгил тутып торылган. Буныңдан сырт, Чао Исән, Чингаңлин, Ву Янчин исемлек әрисдәләме кутраткылык кылыш җинаяты белән кулга алынып, бер мәзгил тутып торылган. Әрис хәтәдә Синҗанг нефть ширкәтенең үз хукугыны кодашкы тырышып аткан әрисдәләне әни шундый баһаналар белән карлаш аркылы юк кылышка урынып атканлыгы белдерилеп, Хытай Коммунист партиясының бу вакыйганы адиллык белән бер тараф кылып беришы, уларның хезмәт салаетын әслегә келтирүп беришы, яшанганлар күтүнеш сугуртысы, дәвамлы сугуртысы ва башка сугурталарны нефть ширкәтенең үз үстиге элеше ва патент мәсьәлесенең хәл кылынып беришы таләп кылынган. Әрз хәтенең ахырында яна мәркәзи хөкүмәттән махсус өмәк әвәтеп Синҗанг нефть ширкәте үстидән тәшүриш алып бериш таләп кылынган. Уның да Джунго нефть ширкәтегә карашлык физикалык кедрип тәшүриш ширкәте нефть геология кедрип тәшүриш башкармасының 2007 елда уйгыр токтамлык эшчеләрне элешне рәт кылганлыгыдак әхвалмы инкас кылынган ва бу әхвалның энихленеше таләп кылынган. Хөрмәтле радио аңлыгычлар, сезләр юқырда Бошин торды элан кылынган Синҗанг нефть ширкәте үстидән язылган әрис